بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا برای شادی ارواح تمامی شهدای اسلام و امام شهدا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام صلوات من یاد دیم خب در آستانه لیالی قدر شبهای قدر گرار تاپشه و ضربت خوردن حضرت مولا موحدین امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام و مقارن با سالگرد رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام قرار تاپشه. خب مجلس به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام منعقد بود. تقدیر و تشکر ایلخ مسئولین محترم دانشگاهدان، معاونت محترم فرهنگی و تمامی عزیزانی که بو جلسه برپا و مخلوقندا مشارکت ایلیبلر. امام جمله بزن ضرور حقوقمزداندر، یعنی حقی بزن هممزن برنمدا واردر هر جهتن. یعنی آیه شریفه بار من با آیه شریفه‌نین اطرافم دستیم ارزیم و با آیین شخصیت حضرت امام بزا ارتخ آشکار الله. قرآن در این آیه بار بوچه این الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اولاری چی اهل ایمان دلار و اهل عمل دلار، نه فقط اهل ادعا الله، واقعاً عملları بلارن ادعاسین تصدیق ایلیان. هم اهل ادعا دلار، اهل ایمان دلار و هم اهل عمل دلار. سیجعل لهم الرحمن ودا، الله بلارن محبت مردمین قلبینه سالجاقدر. بی ادعا دلار جویسن چی تبلیغات غربی بجوردن دار، نقدر پول خشدیلر کاروانهای تبلیغاتی رو سالدلار تا محبوبیت ایجاد دستند. محبوبیت ایجاد اولمی قرآن بود چه اگر بی نفر استیم محبوبیت مردم قلبنده ایجاد اولا و مردم قلبدن بونه استیاله و بونه علاقه من دولالا بونه یولو عبارت دوندان چه ایمان و عمل صالح. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. امام بی بلنچی شخصیتی دی، بی شخصیتی که واقعا مردمین قلبنده حضرت امامون جایگاهی بارده. مردم جوانلار امامو قلبیدن استیدیلر، علاقه من دیدیلر، عشق دیدیلر و مهمترین پشتوانه نهضت حضرت امام دایلا بود. رابطه امام با امت، رابطه حاکم با رعیت دیده. امام به عنوان بیر حاکم و رئیس مردم نن رفتار نمیده. رابطه امام با امت، رابطه بیدن پدر معنوی با از اولاده ایده و اشاخلاره ایده. رابطه رابطه معنوی دی، رابطه رابطه ظاهری و بله شکلی دی. بوی چه امام بزیم کشورمزه جلنده او استقبال میلیونی و دنیادن جدنده ده او جور امامو بدره گلده ده. بیز هانسی سیاست مدرلار دنیاده تانیخ و سراغمز بارده چی بله استقبالına öcür çıxala və öcür biləsin bədrə qeliyələ. Özdə bir nizamı təşkil verəndən sonra, bir bilə müşkilat qabağa gələndən sonra, bir bilə şəhid təqdim edəndən sonra اما اونم بلا محبوبیت حضرت امام نه تنها آزالماده بلکه چند برابر اولو بلکه چخالده. بلار بر اساس معیارها و ملاکهای ظاهری قابل تحلیل دیگه. قرآن بود که الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. محبت بیدن امر قلبیدی چی و حاصل اولماز مجر یولوندان و الا مسائل ظاهری علل و اسباب ظاهری بولارنن بی نفر ایدیه اولماز محبت ایجاد دستی. امام محبتی بی بلنچه محبتی دی مهمترین مسئله ای که بیز نهزت حضرت امام دا اونا شاهده و عبارت موندن چی؟ اوی که بیز کتاب های فکری دا اخورده که در لابلای کتاب های فکری گالمشده امام بلاره عینیت خارجی بیده. کتاب های فکری دا بحث حکومت اسلامی، شرایط حاکم اسلامی، ویژگی های حکومت اسلامی در حد تئوری مطرح ده. ولی بایی که آیا بلار عینیت تپا بله؟ بعد از حکومت امیر المومنین علیه السلام حتی خود این من زمان اونجا ده عینیت خارجی تپ باده او آموزلری که به عنوان آموزه های حکومتی دین مطرح ده و بتونی دینی در مطرح اون نبده بلار حتی این من زمان عینیت تپ باده. اما امام به پشتوانه و مردم و ایمانی که ایمان مبارده ایلیه بلده چی بلاره عینیت خارجی بیسه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. روح عزت مسلمانلار ایمان بیزم چون گیترده روح عزت در مقابل کفار در مقابل مشرکین. و خاطره ای که حضرت امام özü نقلیدی که بارها گویارد من شاهمو اتسین جورنده که در مقابل رئیس جمهور امریکا نجور زلیلانه اعلیف تونون علنن اپیر اجور بلسنه احترام ری بیدنه شاه مملکت اسلامی و کشور اسلامی در مقابل بیر شخصی که کافر ده ملحد ده مسلمان ده بو جور اعلیب ده و اونون مقابلنده اجور چیچیلی نجور انسان احساس حقارت ده. امام بو عزت مردمه گیترده و بزیم کشورمزه گیترده همه امتیازات بی طرفه روح عزت اسلامی روح عزت اسلامی که بزلدن ویلمشتیخ امام اونو بزه گیترده. و شهروخ دهی چه مثلا حضرت امام سال 42 خفگانی که ایجاد اولمشتی از طرف دستگاه شاهنشاهی امام او عظمتی دن جلن مدرسه فیضیه سخنران سنده شاهه او جور تخریب ایلیه و جنایتن افشا ایلیه و او طرفتن در بویه چه رئیس جمهور امریکا بیون بزن ایچمیزدن منفورترین رئیس جمهورلردن در امام اون سال 42 دیبده. بعد بوده هیچ غلطی نمیتواند بکند یا مقام معظم رهبری او شجاعت و شهامت و قاطعیتی که حضرت امامان وارده معلوم شاید متحر نگلیدی که من اونو چی ایر امامان خدمتنده اولدم. بله پارستولان ده یتشتم دوباره حضرت امامان خدمتنه خبر آدولار که امامان نجور تابدون بیده من بله امامان بجور تابدون که آمنه به سبیلی آمنه به ربی آمنه به هدفی. امام میبلن چه شخصیتی چی یعنی واقعا باور نمیشته چون باور الانمشتی ابر قدرت در ایریه بیلمیدیلر چه امامه از حرکتنده بلار متزرزل الاسنده تزرزل ایجاد الاسنده بی شخصیتی که پیرو شخصیتی مثل امیر المومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب و پیرو پیامبر اکرم که والدان باید درمزده چه گوریش جریدیلر ابو طالبتن درخواست دیدیلر که نه منه پیامبر استیر اونا براخ اما به حرکتندن الگرس نه منه استیر اختیارونده قرار براخ اما به حرکت متوقف رسی که نقل بلوده حضرت بوده آن رسول الله اجر جنو منم ساقنم ده آیه منم سر علم دگه، یعنی چنایت منم چه دنیا و ما فیهانی منم برسوش من هدفم ننه از جتو میدیم. ایمان دا بی بلندچی شخصیت دید، ایمان به هدف، یعنی واقعا او هدفی که انسانم وارده و تشخیص میریم که دردو اول ایمان تشخیص میریم، اوندان سر مسیر درست، هدف متعالی بونو تشخیص برندن سر انسان باور دیگه هم یولون و هم هدفین اون نفوذ ناپذیر اولوجه دو. امام قبل از آنی چه امام جامعه اصول امام نفس دید، امام قبل از آنی چه بطهای خارجی نسندیسن بط نفسی سندرمشده، بط شکن اصلی بوده چه انسان اول نفسی مهار دیگه اوندان سر راحت دقنان ایلیه بله بطهای خارجی نده onları da sındırsın ve onlarla mukabil eləsin ve onları da ayda naparsın. Siyasetmedarı dünya gücü değiller. Onlar bir para ehdaf-ı zahiri ve milakahı zahiri. Eğer bir hareketi başlıyorlar, hareket görürsen ki ya semerbahş olur ya mütevekkif olur. Ehdaf için tarif olunmuştu, o ehdafa müntehi olmuyor bu hareket. اما وقتی که حرکت الهی اولا و با انگیزه الهی شروع اولا بو حرکت ماندگار بود و حرکتی که متوقف اولمی چون سبغه الهیسی وارده و من احسر من الله سبغتن قرآن بود که هر عملی که هر ایشی که هر خدمتی که هر رفتاری که سبقه الهی سورا با انجیزه الهی انجام تفا او شکست ناپذیده نه قد این دیگه چه من جلب لد توتعه لره بله از طرف ابرقدرت‌تر از طرف جنایتکاران توتعه لر اولنبد و مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران تحمید لیب لر اما بلاخره اون مقام معظم رهبری در بوجوده اولارن همسی ایندی Sübihleri de çöğüb ayadan gelip diyorlar ki istediler inqilabı yıksınlar. Ve imamın bu inqilabı ile müqabil edesinden de qabide çöğüb, sübihleri de çöğübdü. Ama bizim inqilabımız ve bu nehzeti ki Hz. İmam şuru eledi, bu inayat-ı Hudavend-i Mutal ve inayat-ı İmam Zaman aleyhisselam öz mescidine idam edildi. Çünkü hedef-hedef-i Mutaliydi. Çünkü bu encize ilahi şuru olunubdu. ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی قرآن بوی چه او چه سیزن یعنیزلاده یعنی او چه انجیزه الهی نم باشدن بی انجیزه غیر الهی نم بی ایش باشدنر او قطلوب کدنده او مندگر دید اما اگر انجیزه الهی الله ما اندالله باقی او باقی ده و پایدار ده روح عزت امام مسلمانلارا گیتردی روح عزت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نجو بزن کشورمز در مقابله البته هر انقلاب دا مشکلات بار هیچ بیر انقلابی بی نکته آلمده اتفاق توش بی مجربی پرا مشکلات دن همراه اون نبدو نابردرد گند مویسر نمی شود لقلا انقلابی دا محلق دا جا انسان هزینه بیرسی اما در مقابل مشکلاتی که وجود جلبتی که هر انقلاب لازمه طبیعی سیده و لوازم لاینفکنندی آیا او امتیازاتی که به واسطه بو حرکت امام بزن کشورمز در وجود جلبتی و اهداف آرمانداری که امام اولارو تقییب ریدی تحقق تابده آیا قابل مقایسه دی؟ اینده بیدنم ایرانی olmaqlığına مخلوقنا افتخار اینی مسلمان olmaqlığına مخلوقنا افتخار اینی اما آیا زمان تاغوتتا دا بو جوریدی؟ زمان تاغوتتا وقتی که بیدن رئیس بیدن مملکت و شاه بی مملکت او جور زلیلانه رئیس جمهور امریکانی مقابلنده اعلیدی اونون الیندن اپیدی و بو جور مسلمانلار و بیزیم کشورمیز زلیل olmuşdu و حقارته چچیدمشتی، زلیلته چچیدمشتی، آیا اینده اولاردن خبر بار، اینده روح عزت اسلامی مسلمانلارا در حد عموم حاکم اولو مخصوصا مسلمانلاری چه بو کشور دادیدار و او انسانلاری چه بو کشور ایرانده زندگان بگدیدار
Bəli, o üçün mühimdir. O ibarətdir bundan ki, bir inqilab eləməklik var, bir inqilabi qalmaqlıq. O bir də vardılar əvail inqilabda, qasi da tərəz aşıdılar. Şuarhay inqilabi, hərəkətəhay inqilabi. Bəzən imamdan da qabağa geçirdilər. Amma mütəəssifanə ruh bir ruh, çünki bu səhnələr gərək qabağa gələ, mərdum imtihanın pəs belə. Ki, aya vaqən bunlar inqilabi qala biləcəklər, inqilab eləməklik asandır, inqilabi qalmaqlıq çətindir. Və meyyar inqilabi qalmaqlıq nəmənədir, imam bunu bizə tərsim elədi, getdi. İndi bir iddə istəyirlər ki, imamın xətti fikrini təhrif eləsinlər. Hələ imamı özünə çıxır, bu hizmi deyil imam bizimkidir, o hizmi deyil bizimkidir, imam biz deyəni deyilir. Amma iş baxmırlar ki, imam özü nəmənədiydi. Yəni, əhzab, quruha, bunlar istəyirlər ki, imamın hərəkətin və tərzi təfəkkür ki, imamın var idi, bunları öz nəfilərinə müsadir eləsin. Bu bir dənə xətərdir bizim inqilabımızda. Ey məqam-ı əzzəm rəhbəri, quşcədiliyi və təzəkkür veyi, imam bir dənə şəxsiyyət idi ki, onun kətbi tamam quruhlara və tamam əhzaba, o quruhlar və əhzab ki, dər məsiri, İnqilab İslami və dər məsiri, bəli, İslamda imamın çətri onların hamısının başının üstündüydü. İmamın inqilabı müsadir eləməklik və o hərəkəti cəhanini bir nəfri, bir hizb-i quru təfsir eləməklik bu bir dənə xətai buzurgudur. Ki, mütəəssifan indi bəzi az əhzab-i cürləri də deyirlər ki, bəli, əhzab-i inqilabi, və bər əsas armanıha inqilab təşkil tapıbdır, bunu iddia edir. Bir dənə xətərdir, inqilabi qalmaqlıq. Xoşbəxtanə imamın indi bizim vəsayası bizim içimizdə var. Vəsiyyətnamə Hazreti İmam, Danışqa Azad İslamidə tədris olunur. Səhifə-i nur, kəlamat-ı imam, cümələt-ı imam, xutbəhay imam, suxənraniyay Hazreti İmam. Yəni, bunlar hamısı mövcuddur. Bazxani əfkar Hazreti İmam, bu mühimdir. Məsail-i ictimaidə, məsail-i fərhəndidə, məsail-i siyasidə, məsail-i müdiriyyətidə. Yəni, imam bunların hamısını fikr edib gelibdir. Və vəsiyyətnaməsində də bunların hamısını cətibdir. Ki, məndən sonra bu hərəkət nə gün gərək idamə tapsın? Hərəkət-i inqilabi hansı hərəkətlərdir və hansı şahislərindən və hansı meyyarlarından biz eləyə bilirik? Təşkis biraz ki, aya bu hərəkət hərəkət-i inqilabidir, bu şəxs şəxs-i inqilabidir, ya bəray mətami dünyəvi və əhdaf-i dünyəvi, bir para hizbilərə, bir para quruhlara, bir para şuallara bunlar üzgətiyiblər. Ruh-i izzəti Hazreti İmam müsəlmanlar üçün qeytərdi, o layihələr işi təsbib olurdu. Ki, vaqən, qeyr az zillət və sərəfkəndəci bəray mərdumi İran ayı bir səmərəsi yoxdur. İmam camiyyət dini isbat edədi. Ki, din bir dənə dini camiyyədir. Din dini sekular deyil. Bəzi sekularlar deyirlər ki, din bəray idarəyə, zindəyə, fərdiyə, mərdum Allah tərəfindən təşkil olunubdur. Dinin ictimailə, hükumətlə, siyasətlə işi yoxdur və irtibatı yoxdur dindən siyasətlə. İmam gəldi, isbat elədi ki, siyasətlə diyanətin eyniyyəti var. Siyasət ma eyni diyanət maz, diyanət ma eyni siyasət maz. Hala onlar üçün özlərin siyasət mədar bildirdilər. Hazreti İmam Rıza xanın borunda buydu. Ki, Rıza xan bilmi, siyasət sininəmdir ya satınəmdir. Amma gəlib müsəllət olmuşdular. Bunlar bizə hükumət edirdilər. İmam isbat elədi ki, dinin camiyyəti vardır. Din eləyə bilər camiyyəni idarə eləsin. Din bəray tənzim-i irtibatı fərd və məbdə deyil fəqət. Din eləyə bilər hükuməti təşkil versin və hakimiyyəti bəl əsas din və amuzəhay dini təşkil tapsın ki, bəl əsas o amuzəhay dini həm dünyayı mərdum abad olsun, həm ahirət mərdum abad olsun. Camiyyət dini isbat eləməklıq. Ayaq üzəşdədə bu cürüdür. Biz dini oxurduq labilay kitablarda, labilay məhdlərdə. Amma dini eyniyyət tapa, بعد بعض آدم‌ها ناگاه آدم‌ها جوزن دیا شخص زبان نماز قلمردیلار اروش تتمردیلار عبادت ایدمیدیلار یعنی بو ناشیت بود چون بود فردی دینا توجهلر وارد اما بود اجتماعی دین که یکی از مهمترین ابعاد دیننده اصلا اونا توجهلر یکدو نماز قلمردیلار اروش تتا اما بی دانه مملکت اسلامی‌نین شاهد دیده امریکانه مقابلنده رئیس جمهور امریکانه مقابلنده اجور زلیلانه dayana ve onlara göre ihtiram edeyen. Bu cür namaz kılınırdı, bu cür oruç tutulurdu, bu cür ibadet olunurdu. Ama bir bereketi İngilab-ı Hazreti İmam, elbette Hazreti İmam illeti tamme-i İngilab değil. Bir poştubani merdum. Hazreti İmam her yerde söhbet edeyim, merdüme tekil edeyim. Merdüme morduna tavsiye edeyim. که اگر بو انقلاب اهداف نیچی و بو انقلاب شروع اولد و ادامه تابه و در سایه مردم و حمایت های مردمی ده واقعا بو شخصیت در بی شخصیت در ده چه هم دنیا جل مخلوقلاره هم دنیادان جت مخلوقلاره هم یاشا مخلوقلاره پر برکت ده سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا الله پیغمبرلره بید در پیغمبرلره در قرآن در درود و سلام گندر اینجا سلام اصول الله وقتی که دنیای جلده و وقتی که دنیا در زندگانده لیلر و وقتی که دنیا در جدجخلار و قیامت در محشور الاجدلار و یه وارده بیز دل حضرت امام مورنده بجرد بیاخت سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا الله نور به حق محمد آقا محمد بیزه امامون اهدافنا آگاه دسته توفیق ادامه با حرشت همزه انایت دسته شهدایی چی واگن اثبات لدیدن بلار از گاننارینا اثبات لدیدن چی بلار نجور یار و یاور دین و سرباز امام دلار اولارن روحلارن شاد دسته امام شهدا چی بجنر او بزرگوارن سال گردی روحین انبیاینا محشور دسته برای شادی ارواح طیبه شهدا شادی روح حضرت امام بی صلوات هم به صورت قرائت دیا الله اکبر